Кешірудің ең жақсы жолы. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Бір жас жігіт маған Иса Мәсіхпен қалай кездескен туралы жазған еді. Ол, мен Қытайдан келдім деп жазды. Ол келі кітапты оқи бастағанда, сол кезде мен керемет тыныштық пен бақытқа бөлендім деді. Бірақ оның осы кітаптан оқығандарының кейбірі, әсіресе Исаның айтқандары оны қатты мазалады. Ол былай деп жазды. Мен өз жауымды жақсы көру және мені жек көретін адамдар үшін мінәжат ету мүмкін емес деп санаймын. Менің мәдениетім көзге көз, тіске тіс деп үйретеді. Бірақ Иса зұлымдық жасағаннан кек алма. Егер біреу бетіңнің оң жағын ұрса, оған сол жағында тос деді. Содан кейін ол әңгімесінің өзегіне жетті. Бір жас қыз әлгі жігіт оны басқа жақсы көрмейтін айтқанда, ол оны жамандай бастады. Ол мені кешіре алмады, деді ол. Ол мені әлсіз деп есептеді. Сондықтан ол мені жамандай беріп, қатты ренжітті. Кек алмағаным үшін өзімде жек көрдім. Әріптестер мені қорқақ деп мазақ етті. Мен енді адам ретінде өзімді құрметтей алмаймын. Мен өзімді адам емес, ит сияқты сезініп тұрмын. Мен тек болғаны кек алғым келіп тұр. Бұл өзімді құрметтеудің жалғыз жолы болып тұрған сияқты. Маған көмектесіңізші. Мен Иса айтқандай сүйгім келеді, бірақ мені жек көрушілік билеп алды. Осы жас жігіт кек алу мен Құдайдың қалаған істеудің арасында қиналып жүрген жалғыз адам емес. Келі кітап кек алу біздік емес. Құдайдың құқығы екендігі туралы шындықты үш рет атап өтеді. Мұса бұл туралы заңды қайталау кітабында айтты. Римдіктерге жазған хатында Паул былай деді. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар. Соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім. Тиісті жазаларын тартқызамын өзім. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 19-ші аят. Және еврейлерге арналған хатта жазған адам да дәл осылай деді. Бірақ біздің ескі болмысымыз да, мәдениетіміз де кек алуды талап етеді. Көзге көз, ауыр сөзге ауыр сөз, соққыға соққы мен жауап беру керек.